Zavetnici.
Dobar dan i dobrodošli u četvrto izdanje emisije Zavetnici, duhovno putopisnu emisiju u kojoj se upoznajemo sa manastirima eparhije Šumadijske, a poseban akcenat stavljamo na bratstvo i sestrinstvo manastira sa kojima razgovaramo o njihovim koracima na duhovnom putu, spoticanjima, iskušenjima i blagodetima sa kojima se susreću. Odredište današnjeg hodočašća je manastir Lipar. Slušate drugi deo serijala o ovom svetom mestu i o duhovnom uzrastanju igumanije ove svetinje, Mati Davite. Na hodočasnički put vode vas Mlađan Dangubić, tonski realizator, i Jana Brzaković, autor. Matita Vita je prvo kao iskušenica, zatim i kao monahinja, čitavu deceniju provela u manastiru Gradac eparhije Žičke, a zatim sa sestrom Isidorom dolazi u potpuno nepoznat prostor, u drugu eparhiju, drugi manastir. Danas je Matita Vita igumanija manastira Lipar.
U nekoj tranziciji mi smo 2 mjeseca proveli u Divostinu, između, znači od jula do septembra smo 2 mjeseca bili u Divostinu, tamo sa sestrama, zajedno na bogosluženjima, na poslušanjima određeno leta igumanije Mati Anastasije. Stvarno smo negdje osjetili, i hvala joj za to, što negdje smo osjetili tu neku njenu i ljubav, i nekako smo bili i tamo zaštićene, da mnoge stvari ne čujemo što bi nam možda škodilo i duši, i onako i negdje osjećanjima, bili smo zaštićeni. I poslije 2 mjeseca vladika, po blagoslovu vladike, dolazimo na Lipar manastir koji je nama nepoznat potpuno. Nikada nismo bili, nikada nismo vidjeli, nikada nismo ni čuli. Koji danas ljudi kada dođu kažu, ili me pitaju negdje kad me sretnu, gdje si ti sad? Ja kažem manastir Lipar. Gdje? Ja kažem Lipar. Gdje ti to? Šumadijska eparhija. Kao, pa po čemu je poznat Lipar? Ja kažem, pa nisi sad znaš, ni po čemu nije poznat, nažalost. Nemam to, ne mogu da kažem, je poznat je manastir sad i da se dičim time po čemu je manastir poznat. Ali kad smo već tu, kaže ovaj, jedna mala digresija ovako na to, kako su sveti Vasilije veliki i sveti Grigorije, divni drugari međusobno, oni su se često i prepirali onako, bratski onako prepirali se, jedan drugome nešto govorili i zamerali i tako dalje. I sveti Grigorije je u jednom trenutku, u stvari sveti Vasilije je, kad je postao episkop, rekao, rukopoložio, znači zahteva da se rukopoloži sveti Grigorije. A njih dvojica su kao uvijek htjeli da budu monasi, asketi i tako dalje, međutim ovaj postao episkop i sad je naložio da sveti Grigorije postane sveštenik i da ga pošalje u neko mjesto, mislim da je Sasi, nisam sigurna, jedno malo mjesto da bude tamo ovaj sveštenik. I sad njemu sveti Grigorije u pismu svetom Vasilije piše, sad kako ti, moj veliki brat, i ta, mi smo od uvijek živali, htjeli da živimo asketski, monaški, što si se ti prihvatio tog episkopskog čina uopšte, znači, što si se ti prihvatio, sad još i mene teraš, to breme da uzmem. I još ti ni to nije dovoljno što me teraš da uzmem to breme, nego me šalješ u neko malo mesto sasvim, a ti si sebi izabrao ne znam kako veliko mesto. A njemu Sveti Vasilije, ovaj veliki, odgovaram, kaže, neki ljudi su poznati po mestu u kome su živjeli, a neka mesta su poznata po ljudima koji su tamo živjeli. I ovaj, naravno, mislim, oni su ostali, naravno, veliki prijatelji, i Sveti Grigorije posle toga napisuje jedno nadgrobno, da svako kaže, nadgrobno slovo za Svetog Vasilija, gde on pokazuje svu ljubav koju ima prema Svetom Vasiliju. Ali u tom smislu, ovaj, mi smo dobili mali manastir, ne kažem da će ovaj manastir biti čuven po nama dvema, ali nadam se da negde će da oživi. Sofia
svakog monaha je da tamo gde se postriže, odnosno za monaši, da se tu i upokoji. Stoga je za Matita Vitu prelazak iz manastira Gradac u manastir Lipar bio veoma bolan i uznemirujući. Kao i pri svakom prvom koraku, u početku je bilo teško. A kako je danas?
Pa nekako jako lepo i možda čak i neočekivano toliko lepo i dobro. Naravno, to je, kažem, da je blagoslov Božji, a i blagoslov, znači samim tim blagoslov Vladike, ovaj, da mi dođemo ovde, da, to je njegovo ogromno poverenje koje on ima, jer ipak nije ni malo mesto, mislim, kad pogledate, nije ni malo mesto, nije ni baš na zgodnom, dosta je pusto, ima jedna kuća preko puta, ali ovaj mesto za baš dve, da kažem, kako mi izgledamo krhke, mada uopšte nismo krhke, ali ovaj, tako izgledamo kao neka nežna bića sad stavljena na tom prostoru. Ogromno je to poverenje koje je Vladika ovaj, nama ukazao i hvala mu za to, što nije odustao, što nije negde ono posumnjao u to, nego nam je dao slobodu da, da živimo, imao je poverenje u to šta ćemo da radimo i nije nas mnogo nešto, jeste nas usmeravao generalno onako, ali nam je dao veliku slobodu da, da malo možda budemo drugačiji nego, da kažem pod navodnike drugačiji, nego što je u Šumadijskoj eparhiji. Dao nam je malo da zadržimo onoga što smo doneli, kako smo vaspitani, a to je, mislim sad nije da ne bude sad neko ni ulagivanje ni nešto, ali to je, to je opet širina nekog čoveka da može da shvati da, da da on je video da može široko da sagleda različitosti među ljudima i da te ne tera, ne ukalupljuje, te ne stavljate u neke šablone da ti moraš da funkcionišeš na neki način, nego te onako pušta da imaš te smernice, imaš osnovu, temelj monaškog života, a ostalo ti ovako daje veliku slobodu. I ta njegova sloboda koju nam je dao i negde ovaj, poverenje je nama mnogo pomoglo i negdje smo na svakom koraku naišli na neko neku pomoć od ljudi. Stalno negdje neki ljudi ne ilaze, čak i kad mi mislimo da ne možemo da nešto završimo, dođe neko pa se pojavi pa hoće da pomogne. Ljudi ne traže ništa za tu pomoć. Beskreno smo im zahvalni za to i tako malo po malo negde jednu po jednu stvar sređujemo i što je Vladika jedna od stvari koje je rekao pre nego što ćemo doći u ovaj manastir, teca kaže samo polako, kaže da prilagodite manastir sebi i sebe manastiru. I ja mislim da negde to vreme sad dolazi, da negde mi već osjećamo da smo kao u svojoj kući negde na svom mestu, prostoru, da kažem, naravno koje nam je Bog dao, nije to nešto naše lično, nego na svom prostoru, ali da negde se već osjeća taj duh, onako kad se uđe na kapiju, da se negde osjeća duh ovaj, na, naš duh, naš, ovih sestara koji su ovde. Voskresenje tvoje
Tvoje, Hriste, spase, sju prosvjeti vseljenuju i prizvanje si Tvoje soznanje.
Dolaskom u manastir Lipar, sestra Tavita, osim novog prostora, novog okruženja, novog hrama pored kog se budi, dobija i novu dužnost i čin. Postaje igumanija manastira Lipar, mati Tavita. Sa njom u ovu svetinju dolazi i tada iskušenica, a danas monahinja Isidora.
Kad smo odlazili iz Graca, to je isto zanimljivo. Ja sam bila obavezna, znači ja sam kao monahinja vezana za taj manastir i za tu eparhiju i samo uz blagoslov episkopa mogu da napustim tu eparhiju. Žičke eparhije u tom trenutku je naš vladika bio i žički, administrator Žičke eparhije, tako da se praktično njemu smo se za sve obraćali i on je blagoslovio naravno da ja sam bila obavezna, bila sam vezana jer ti kao monah si vezan znači za tu eparhiju, nemoš ti sad ideš do Lutaške gde ti hoćeš, nego da te prvo da te otpuste pa da te prime. A Isidora, pošto je bila iskušenica, ona je, što se kaže, bila slobodan čovjek, mogla je da ostane u Gracu, mogla je da ide da se vrati kući, mogla je da izabere bilo koji drugi manastir, ona je krenula sa mnom. I mislim da to je negde onako pojačalo tu neku duhovnu vezu jer je verovala u to šta ja radim, verovala u to kako ja razmišljam, ne toliko šta ja radim koliko kako ja razmišljam o tome i kako stvari, na kakve stvari gledam i šta za mene čini monaštvo i šta za mene čini manastir i šta je za mene istina. Znači, ja ne volim da živim po bilo kakvim kompromisima i lažima, pogotovo ne u manastiru. U manastiru postoji istina, znači to je, ne samo u manastiru, valjda bi svaki čovjek tako trebao da radi. Gde god postoji neki kompromis sa tim, nastaju i neki problemi i neka iskušenja. I ona je negde to prepoznala i ja sam se onako pomalo i plašila, jer ja, lakše mi je bilo da sama nosim to, nego da sad još neko ide sa mnom. Nekako imala sam utisak kako sad, ako deko, ne znam šta će biti sa mnom, kako ću sad još nekoga da natovarim na sebe, jel imam ja za to sposobnost ili nemam. Nekako lakše mi je bilo da sam bila sama i nikada nikakvim, znači, uticajem niti bilo kad, na bilo koga uticala da nešto krene sa mnom ili da dođe kod nas. Apsolutno, to mora da bude slobodna volja čovečija. Znači, to je, valjda nam je toliko, bar Bog dao tu slobodu da izaberem. I tako je ona izabrala i mogu ti reći da je onako prilično hrabro nosila što je deo nekog njenog monaškog puta uzrastanja, možda bržeg nego da je ostala u manastiru, jer je prolazila kroz neke stvari koje nikada nijedna iskušenica možda neće proći. Ona je kao iskušenica prolazila te stvari i mislim da je na taj način i došla do toga da uzraste, ali samim tim, pošto sam ja bila monahinja i nekako i došla iskušenica kao iskušenica, ono praktično je slobodan čovjek dok ne da zavet za taj manastir. Mislim da nije se ni dovodilo pitanje to ko će biti igumanije u ovim manastirom. A sad kako bi stvari bila da smo obe bile monahinje, eto ne znam. To je, i hvala Bogu što ne znam što ovako nekako to prirodno ustrojeno i normalno.
Biološka porodica Matita Vite pored nje iznedrila je još jednu monahinju, sestru Varvaru, inače sestru bliznakinju moje sagovornice.
Ona je otišla godinu po dana posle mene u manastiru, u Raško-Prizorsku eparhiju, u manastir Konču. Ona je pokušavala, ja sam pokušavala da je dozovem u Gradac, da dođe na isto mesto gde sam i ja, jer mi to bilo čudno što ona hoće da ide na drugo mesto i bilo mi teško što sad, a sad sam baš srećna što i nije. I već i tad kad je ona otišla u manastir, već sam tad shvatila, ne znam kako bi mogla da podnesem sad, na primjer, da vidim da ona nešto strada, da vidim da je njoj nešto teško, tužno i tako dalje. Ovako to ne gledam i ne vidim, samo znam da živi i opstaje i to mi je dovoljno na neki način.
A kako je mama podnela odlazak još jedne ćerke u Varnosti?
Pa šta je da, mislim da sam žena stvarno na svašta nevikla, pa ima to. Pa nije bilo lako, ono mislila je već stvarno plakala je, onako bilo je teško. Možda malo teže nego sa mnom, zato što sad kao shvata da i druga ćerka odlazi. Ovako je imala, ipak je to bilo raspoređeno. I nego znate kako roditelji se uvijek uplaše da nije to neka sad sekta, da nije to nešto nekoga masovno privlači i tako dalje. I uvijek nekako misliš da je pogriješio. Ali poslije toga prihvatio. I čak što više, pošto kod njih u Raško-Prizrenskoj eparhiji bio, onako monašenje bilo tačno treća godina, ovo kao što ste vi pročitali, da ima svake, na treću godinu da se neku ruku monaši, tako i ona. Ona je otišla u taj manastir i tačno treća godina je bilo da se monaši. A to je otprilike bilo mjesec dana posle mog monašenja. Tako, jer ja sam 4 godine, iako sam otišla pre nje, ali kod njih je bilo tako, na treću. Ona nije nepune 3 godine pa se zamonaši.
Vi ste prisustvovali jedna drugoj
monaši? Jesu, da, to su nam dozvolili. Mada ovako nisu baš nešto bili mnogo raspoloženi oko te bliskosti, oko te povezanosti, oko tog razmišljanja. Nisu to mnogo podržavali, što je logično. Ipak su to dozvolili da ja budem na njenom nošenju. To je stvarno prvo na mom, pa ja posle na njenom nošenju.
Oh.
Prema drevnim monaškim pravilima, onaj ko dolazi iz sveta u najvećoj mogućoj meri kida sve veze sa svetom iz koga je dolazio. Porodične, prijateljske veze u materijalno-imovinskom pogledu. Za spoljni svet postaje stranac. Odricanje od sveta i svega što je u svetu ne odlikuje samo početak, već ceo dalji monaški život. Kogod ima blagočestive namere može da poseti manastir, kaže mati Tavita koja se redovno viđa sa rodbinom i bližnjima.
Postoji niz zabrana, ne smeš ovo, ne smeš ono. To nije neko, što sam skoro pročitala, nije neko niz propisa, nije naše hrišćanstvo niz propisa koje mi treba da ispunjavamo i onda smo pobožni. I onda smo, ne znam, religiozni, onda znaš nekako ne, to je, da je to naša vera, mi sve to ispunjavamo i to je naša vera. Nije to, nego sve što radiš radi onako kako treba, znači gledaj šta je dobro, šta je loše. Sve ispituj, sve onako rasuđuj o tome. Postoje neke stvari koje su nam onako sigurno stavljene od znanja, ovo nam je da radiš nije dobro za tebe i tako, ali u drugim stvarima treba čovjek da bude da ima rasuđivanje. Isto to za te posete, znači i braći i sestara i razne rodbine i drugara i prijatelja. Znači, gledaš koliko ti to smeta, ali ti smeta ili ti ne smeta. Ako kreće da ti smeta nešto, da ti narušava neki mir, onda praviš neku odbranu, neki zid, praviš malo, se distanciraš koliko treba, ako ti nešto smeta. I trebaš prije svega da vidiš zašto ti smeta. Što bi meni smetao sad, ako neko dođe od mojih, možda ti, znaš kad je bilo meni problem, kad sam tek došla u manastir, pa možda tih negde prvi godinu dana, ne, u Gradac. Znači, prvi godinu dana kad smo došli u Gradac, kad sam ja došla u Gradac, onda negde onako valjda ta čežnja, to je nekako kako prirodno, valjda naviko si na tu svoju kuću, na taj svoj prostor, na te ljude. I onda oni kad dođu, ja nekako malo osjećam neki grč, onako, ja volim to što sam ja u manastiru, ali negde neki mi grč tih prvih godinu dana bilo i kad god sam išla u Beograd i vraćala se tih prvih godinu dana, nekako mi je bilo, osjećam grč kad se vraćam u manastir, a kad idem kući, onako sam srećna. A onda kad prođe posle godinu dve, kad sam nekako se vada, osjetila neku stabilnost u manastiru, negde napravila svoj prostor u manastiru, onda sam obrnuto osjećaj. Kad odem u kuću, tamo ono, među ona četiri zida, osjećam se onako kao, da, kao neka fobija, imam neko prostor zatvoreno i tako dalje, osjećam taj grč, a kad se vraćam, radost.
Treba se da sazim.
Jednostavno trebalo da... To, pa mislim, to se tako svakome dešava nam. I sad, ako ti neko dođe u manastir i imaš problem, što je taj neko došao, nešto ti je stvarno neki problem, znači u redu možeš ti da se distanciraš, ali pre svega moraš da vidiš zašto ti se stvorio taj problem. Ako ti se stvorio problem, znači, nešto, imaš neku strast, čekaj, ispitaj malo to. U stvari, monaški život je stalno to neko sagledavanje sebe. Možemo mi da glumimo pred drugim ljudima da smo manasi, da govorimo pomaže Bog, kako vam Bog dao, sve blagočestive reči, blagodatne, ovo i ne znam, sve što možemo da izmislimo, što ljudima prija da čuju. Ali to je, traje toliko koliko mi glumimo, znači eto, toliko, znači, nego vratiš se posle među sva četiri zida, ti si bre monak, razumeš, ceo život trebaš da budeš to, da živiš to. Ko može da živi s takvom lažijom, da kažem da se pred drugima nešto glumi da je monak ako to nije? Znači, jednostavno, život mora da ti bude istinit, prosto istinit da ti bude, da ne glumiš nikako, ono, i da se boriš sa sobom stalno. Znači, gledaš šta ti unutra, šta te muči, šta te pokušavaš da se, znači, izboriš, da sagledaš. Bez sagledavanja toga ti ne možeš ni da se izboriš sa tim. I onda da se uzdaš Božju pomoć. Neke stvari nikad nećemo moći. Eto i Sveti Apostol Pavle kaže, dade mi se žalac u telu. Što mu se dao žalac u telu? Žalac u telu mu se dade da ga boli glava ceo život. Znači, ne znam. Tako i nama žalac u telu dati se nešto drugo. Možda nije bol u glavi, možda je bol u nečemu drugom. Ali te boli ceo život. Znači, i hoćeš da se boriš sa tim i volao bi da popiš neki lek ili da ti neki dao neki duhovni lek da si ti to izlečio. I da više nikad nemaš nekih problema sa tim. A ono i dalje ima. Ono, ta sledeća situacija opet na isto, na isti sokli, znaš, na isti stepenik, na isto ono, nađeš na isti problem i vidiš da ti jednostavno to je taj žalac koji te onako tuje, trpiš ga I onako čekaš da, ili da vrijeme prođe, da se dovoljno trpiš, da se dovoljno, da kažem, pokažeš trpeljiv, iskusan u tome, pa da Bog nekako pomogne svojom blagodaću da se to nešto izleči. U stvari se stalno osjećaš, oslanjaš u stvari na tu pomoć Božju. Čekaš jednostavno kad će Bog, vidiš da ne možeš ništa, nešto samo od sebe da rešiš, da raščistiš ni u svojoj duši, ni nego onako uzdaš se u Božju pomoć da će ti dati sve što ti je potrebno. I da će ti dati snagu da nosiš to što ti je dao.
Stanovnice manastira Lipar, Matita Vita, po struci diplomirani inženjer informacionih sistema, i sestra Isidora, diplomirani ekonomista, iako se oslanjaju na Božju volju, duboko promišljaju u kom pravcu da pokrenu ekonomiju ove svetinje.
Uvek nemamo, ja se pitam, iskreno da vam kažem, mnogo sam se brinula naročito u početku, jer nekako vada trebaš nešto proizvedeš, kad proizvedeš to prodaš, pa to kad prodaš dobiješ pare, i to je taj, znači, kao prosto ulaz u manastir, prihod i rashod, znači jednostavno to imaš. I negde kad planiraš budžetski, ti moraš da smisliš kako ćeš ti te pare da zaradiš. Znači, hoću, imam troškove, znam da ću imati troškove, ali kako ću te pare da zaradi. Ali negde kako god s nečim smo hteli da se bavimo, nekako se nisu otvarala vrata. Nije da smo, ne da stojimo skrštenih ruku i da kao bar čekam s neba da mi se nešto pojavi. Stvarno smo tražili neke stvari čime bi se bavili, ali nešto nekako se nije otvaralo to. I u suštini mi, pravo da vam kažem, ne znam ni kad bi stigli time da se bavimo nekim konkretnim, da kažem, poslušanjem, jer nas dve smo ovdje na ovom prostoru, treba to sve i održavati i kuću i primati ljude i zabavljati, mislim, pod navodnike zabavljati, animirati društvo, da kažem, na neki način, i pritom održavati normalne odnose sa susjedskim manastirima, znači odlaziti na slave, na razne neke događaje, obavljati neke osnovne poslove za manastir. Jednostavno za to preostaje ovako, kao da kažem, nema prostora. I možda nas malo Bog sad štiti dok još ne dobijemo neku, ako bude ušte neko došao, neku sestru ili tako dalje, da negde malo možemo da nešto konkretno i radimo od tih stvari. Ali nam Bog pomaže na taj način, to sam videla, znači ako sam se brinula, da nam Bog pomaže na taj način što pošalje neki ljudi pa nam, kažem, prilože novac, kad se najmanje nadu. I kad mislimo, sad vidimo šta ćemo sad, ono neko dođe pa priloži novac. Mi do duše sad i skromnije živimo u odnosu na manastir tamo gdje smo živjeli, skromnije u smislu prohteva nekih ličnih. Mnogo ni ne putujemo, ni ja baš ni ne volim da putujemo, ali možda bi se do negdje putovali, ali onako tu negdje po okolini se krećemo, ali nešto mnogo ne trošimo.
Thank you.
Slobodnog vremena u manastiru nema mnogo, naročito kada zajednica nije mnogobrojna, baš kao što je to slučaj i u manastiru Lipar.
Imamo vremena, nemamo plan neki, to je ovako malo možda nezgodnije sad dok smo na svetu. Ne možemo da imamo baš onako kako smo navikli u jednoj većoj zajednici, da svako ima svoje određeno poslušavanje. Ovdje smo nas dve sve, znači od kuvarice, čistačice, gostoprimca, trpezara, znači sve u manastiru, igumanije, znači sve, sad samo sam ja igumanija na duši, nije i ona. Imamo, kako se zove, slobodnog vremena, ali nikad ne znamo kad ćemo da ga imamo. Znači, to je uvijek nekako nepredvidivo i kad ga imamo, koristimo ga. Znači, zavisi kako, kome što odgovara. Meni najviše odgovara za spavanje, da koristim slobodno vrijeme. Odmaraju mi se ove vijuge moždane. I nekako se osjećam srećnije kad se probudim. Rasterećenije kad malo odmarim. Mada volim onako i da pročitam neke stvari koje su mi zanimljive, mada radimo, više čitam onako na preskok, po deliće iz raznih knjiga, ono što me konkretno zanima. A pogotovo danas s pomoć interneta je to mnogo lakše pretraživanje konkretnih informacija koje su ti potrebne, tako da praktično ne možeš da kažeš, ja pročitao sam tu i tu knjigu, nego sam pročitao nešto o tom i tom problemu što nas zanima. Čitamo, tamo smo u manastiru, na primjer, dosta čitali književnost, u stvari književnost smo čitali za vrijeme trpeze, osim, znači, žitija svetih i pouka svetih otaca. Ako nađemo na neku dobru knjigu od nekog savremenog duhovnika starca ili o savremenim problemima koje danas mučimo našto, čitali smo i Čehova i Dostojevskog i Andrića i Selimovića i ne znam šta još od tih neke te literature koja, ovako da kažem, jeste književna, jeste svetska, da kažem, u tom smislu, ali ljudi koji su se bavili dušom čovekovom i koji su dobro sagledavali samo s tog aspekta, onako su nešto govorili o tome i pokazivali strasti ljudi, savršeno, mislim, opisivali to. I mislim da je to onako zgodna jedna literatura. Sad manje više nemamo baš toliko vremena time da se bavimo, niti to da čitamo. Ali eto, od muzike ovako ništa ne, mislim, osim ove duhovne muzike. Čak ja mislim i to ne slušamo. Jednostavno. Dovoljno nam je ovo na bogosluženjima što slušamo jedni drugi. Da nam je sva muzika.
Oh,
Savremeni čovek ne može da zamisli život bez interneta. Oko nas je sve više mladih i čitavih generacija ljudi koji su odrasli uz prednosti interneta. Svako sredstvo i svako oruđe može da bude na korist, ali može i da se zloupotrebi. Stoga u manastirima, naročito tamo gde preovladava starije monaštvo, postoji otpor prema uvođenju modernih tehnologija u manastir.
Skoro smo tražili, pretraživali internet da bi našli malč. Ovo je oko biljaka, ovo što se stavlja kore drveta da bi zaštitilo od vlage i od korova. I izbaci tamo, ne znam, dve, tri firme. Ja na jednu od tih firmi kliknem, idem prvi srpski malč. Ovo sad možda bude izvuta reklama. I pogledam i rekao, ajde, to nam je najbliže, negde tu je Kruševac, od svih tih ponuđenih nekih varijanti, rekao da pitamo koliko to sve košta, pošto nam treba za te tuje, za to zelenilo, da ne moramo, ako smo već okopali, da ne moramo sad stupu da dokopavamo i tako da ne stižemo. I ja pošaljem mail. Tako i tako stvar, tu i tu, evo, pošaljem sliku, sve kako to izgleda, pitam koliko treba i koliko to košta. I odgovara mi taj čovek kao, pomaže Bog, ja vam to dajem besplatno za vas, kao, dođete slobodno kad možete po to da uzmete. I kad smo bili tamo da uzmemo to, on čovek onako je završio fakultet, elektrotehnički fakultet, je završio i nema posao u svojoj struci, jer je završio energetiku, a energetika valjda ne znam šta sad, da li nema slobodnih mesta, ne može da nađe mesto. I on se čovjek bavi tim. A kaže da ga je najviše privuklo i najviše mu je bilo interesantno to što sad iz manastira šalju mail. Znači, ti očekuješ sad kao neki manastir, pa to da li su staricem i kako, mislim, taj čovjek nije upoznat sa tom, sa tim. Drugi jesu, znaju da ljudi koriste u manastirima, ali eto, i to je korisno, da kažem, stvar od toga. Znači, on je samo zato što smo mi videli što je dobio mail, on je nama rešio da donira to. Što je stvarno, mislim, mnogo nama znači u odnosu na ono koliko bi trebali da platimo za to. E sad, u tom smislu, eto, to nam koristi, to poznavanje. Sad, ono što sam ja radila u svetu, pa imala sam, ovako da kažem, jednu mogućnost da, kad sam došla u manastir iz moje firme, su mi nudili da nastavim da radim u manastiru za njih. Znači, kao da živim u manastiru, svoj život i tako dalje, ali da radim za njih taj posao koji sam radila. I to sam isto hvala im za to, zato što je to neka, ovako da kažem, podrška ljudska, ako ništa drugo. I, međutim, nisu duhovnik i igumani nisu blagoslovili, smatrali su da bi me to vezalo za svet i tako vraćalo svet. Nisu oni to blagoslovili da se radi. Mada sad kroz neko vreme, znači kako sam već i duže u manastiru, mislim da ne bi imali sad ništa protiv. Tad su imali nešto protiv, sad možda ne bi imali ništa protiv da se bavim tim poslom kojim se radilo. Međutim, tehnologije, informacijne tehnologije su takve da su brzo napreduju, brzo se razvijaju i praktično ono što si ti znao pre 10 godina, sad si opet na nekoj nuli, nekada krećeš, mada imaš te principe, znaš kako to funkcioniše, otprilike bi trebao da znaš da se lakše naučiš nečemu, ali je to davno nešto zaboravljeno, tako da pretpostavljam da nećemo imati mogućnosti ni time da se bavimo ovde, mada, eto, ja imam tu sreću što sam ostala u kontaktu sa svojim profesorom od koga sam diplomirala na fakultetu i on ima svoju jednu firmu i tako dolazi često kod nas, pa smo i o tome pričali, pa ne znam da možda bude neka i tu mogućnost da se nešto tu obezbedi za manastir, neka mogućnost da kažem da se nešto, neki delić radi, a da opet imamo na neki način prihod. A Isidora, ona je osim što je završila ekonomiju, ona je završila veterinarsku školu srednju, tako da imamo veliku pomoć od nje što se tiče životinja kojih nemamo sad, ali imamo sve. Ako ništa, ona voli da radi sa pčelama, imamo pčele i prosto uživa u tome. Blagosloven jesi Hriste Bože naš, bliže nego bliko cijela.
Monaški život ima jedan cilj, spasenje duše. Stoga sve što vodi tom cilju treba ispunjavati kao zapovesti Božije, jer i zapovesti Božije nemaju u vidu ništa drugo do spasenja onih koji ih drže. Monaški putevi spasenja su zaveti poslušnosti, devstvenosti i siromaštva. Oni se ostvaruju ispunjavanjem evanđelskih vrlina, molitve, posta, rada, smirenosti, krotosti, trpljenja, ljubavi i ostalih.
Neko će reći najvažnije poslušnosti, ja negde to osjećam isto kao da je najvažnije negde odricanje od svoje volje. Celomudrenost u tom smislu, neko kaže bezbrečnost, ali nije samo bezbrečnost, nije samo devstvenost u tom smislu, nego celomudrenost, biti celomudar. Sve raditi sa rasuđivanjem, sve, svaki, ne samo u tom smislu bezbrečnosti, nego ceo tvoj život da bude takav da si mudar ponašanju, mudar u držanju, mudar u govoru, mudar u svemu, u borbi, znači u svemu, znači to je ta neka celomudrenost i siromaštvo, o tome smo malo prepričali, o tome da nije siromaštvo nemati cipele ili ne znam šta, nego nemati ništa lično svoje. Imam naravno ličnu garderobu i to, i četkiće za zube, podrazumeva se, znači neće neko drugi ne koristiti četkiće za zube. To je sad jedna mala anegdota, kad je moja jedna drugarica dolazila iz sveta, dolazila kod nas u ovaj manastir, prvi put, ne, u gradu sam, prvi put je dolazila, i ona je onako, nismo se čula od kad sam ja otišla u manastir, i ona je, ja sam već bila monahinja, i ona je došla u manastir, i onako pitala me ili mogu da odem u kupatilo, kaže možeš imati tamo kupatilo, ona je otišla, izlazi i onako se vidim, ja ona crvena, sva zbunjena, nikako, jer preko cijenca šta je bilo, ona kaže, joj, kaže, pa vi ovdje imate sve, a kaže, ja vam, kaže, mene se sramota da, kaže, da odnesem šta sam ja ponela, jer ona ponela to, ovaj papir, ne znam, listiće, ne znam šta već, misleći da mi to nemamo, a mi naravno živimo, što se kaže, kao sam normalan svet. Siromaštvo je u stvari to što ti to sve koristiš, to je tebi sve dato na upotrebu, a ništa nije lično tvoje. Mi kada smo odlazili na zve iz manastira Gradac, kad smo da pređemo u Šumadijsku eparhiju, znači mi smo poneli sa sobom, mislim ja mogu da kažem za sebe, poneli smo sa sobom, ja sam ponela dve torbe stvari. To je za mojih 10 godina u manastiru Gradac, to je bilo lično moje. Ja se toga niti se stidim, niti se toga nešto, niti me to opterećuje, dobila sam sve. Znači, i opet imam sve što sam imala i tamo. Znači, apsolutno me to ne optereće i znam da će Bog uvek na taj način da me sačuva, uvek će na neki način da obezbedi da mi da ono što mi je potrebno. U tom smislu, kažem, ljudi očekuju da je to siromaštvo. Znači, kad te vide pocepano, kad te vide, ne znam, prljavog i tako dalje, onda kažu da je to siromaštvo. Mada, i kad bi te videli tako pocepanog i prljavog, onda bi rekli vidi kako ne vodi računa ni o higijeni, vidi kako su zaostali i tako dalje. Znači, to je sve, ljudske gledanje, ljudske merile su tako varljiva. Ali siromaštvo samo se odnosi na to da nemaš ništa svoje. I u tom smislu, za monahije je najbolje da nikad ne budu sigurni u sebe, niti da imaju neki siguran prihod i ništa, nego da se stvarno uzdaju u Boga, da će im Bog dati sve. Ako, što kaže, oblači one niljene na polju, zar ne može nas da obuče, zar će kosa sa, dlaka sa glave da nam zafali, ako Bog brine o nam, neće, stvarno neće. Ja sam potpuno sigurna u to i nadam se i molim se Bogu da očuvam tu svoju veru. I da kad klonem ja da ima tu neko da me podrži, da ne bude, da me podstakne, da mislim tako i da na kraju krajeva ljudi koji dođu ovdje u ovu svetinju ili da pronađu tu živu veru. Danas ljudi dolaze u manastir, gledaju da li su, kolika su imanja, kolika su proizvodnja. Ljudi dolaze i vide to, a ne nalaze ono što zbog čega dolaze u manastir. Dolaze zbog toga da nađu veru u manastiru. Da vide, u stvari, kako čovjek živi koji veruje. A mi možemo 100% da se osiguramo na svim mogućim mestima, ali onu sigurnost koju ti Bog daje, to nigde ne možeš da dobiš. Skoro sam isto o tome razmišljala kako se mnogo očekuje od nas u smislu da trebaš da zarađuješ, da imaš, negde nama je lakše kad pomislimo, navikli smo, to je svetski način razmišljanja. To je ono što svet ulazi u manastire. Ne ulazi svet u manastire kroz internet, kroz mobilne telefone, kroz čega se ljudi strašno plaše. To je sve nama korisno. Koliko puta nam je korisno da pronađemo neku informaciju brzo preko interneta, telefone, da se brzo sa nekim nešto dogovorimo. Znači, ne ulazi samo svet kroz te stvari, nego veći je problem kada svet uđe kroz razmišljanje. Znači, ono što si ostavio u svetu, taj svetski način razmišljanja, ti si uveo u manastir. I umjesto da, znači, kao što sam nekad razmišljala, onako, dobro, aha, sad imam platu, sad tu platu raspoređujem, ne znam, ovako i onako, i sad tako lagodno živim, znam, imam neku sigurnost da će svakog prvog leći ta plata ili svakog 15. već kako leže. Znači, znam da će biti taj novac i ja negdje imam neku sigurnost. I počinješ tako da živiš i u manastiru, očekujući da imaš negde, neki stalni prihod, i kad imaš to stalni prihod, ti si onda potpuno siguran i nekako osjećaš se opušteno, mirno i tako dalje. I, ali kao Bože, ti ipak ti budi tu da mi pomogneš ako nestane taj prihod. Da ja imam ovaj prihod, verujem ja tebi Bože da ćeš ti meni pomoći, ali ipak ja da imam ovaj prihod. To je jedan svetski način razmišljanja. U principu bi trebao čovjek da razmišlja, monak naročito, da ne bude nikad siguran. Pre svega sve ovo što koristimo ovde nije naše, lično. To je taj zakon, to je taj zavet siromaštva koji čovjek daje. Svi oni kažu, ja vidi, oni daje zavet siromaštva, imaju, ne znam, uglavnom to govore, laptop, imaju, ne znam, kompjutere, imaju, ne znam, kakve uslove tamo da žive, imaju kupatila, imaju, što je normalno za našu generaciju, odakle smo došli. Ne možeš ti danas da očekuješ da ljudi dođu i da nemaju WC u manastir. Mislim, potpuno je nenormalno tako nešto očekivati.
Na samom kraju današnjih zavetnika Mati Daviti postavljam standardno pitanje u ovoj emisiji koje glasi: ko je ili šta je za vas Bog?
Jedan je Bog i ljubav. Eto, to ne znam šta. Ja najviše to mogu da kažem o tom. Par to ja najviše osjećam.
Εμπρότης μνήστητι κύριε του αρχιεπισκόπου και πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
Došli smo do samog kraja četvrtog izdanja emisije Zavetnici, u kojoj smo predstavili igumaniju manastira Lipar Mati Tavitu. Do narednih zavetnika, zbogom.
Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
Ήλθομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα εκ ουράνιο, εύρομεν πίστην αληθή, αδιέρετον κρυάδα προς την ουρά.